слухаєте подкаст Громадського радіо.
Білорусь. Протести проти Олександра Лукашенка та затримання вагнерівців. Про це говоримо з генерал-майором СБУ в запасі Ігорем Гуськовим та білоруським громадським діячем Юрієм Ляшкевичем. От скажіть, будь ласка, взагалі, ну, ні для кого не секрет, що, в принципі, Білорусь і Росія, у них спільна зона.
Відкритий кордон.
Відкритий кордон. От переміщення таких груп, наскільки це реально відстежити? Наскільки реально знати, що от така група прямує до тебе в країну? Чи це вже робота спецслужб?
На самом деле вы как бы правы с точки зрения того, что абсолютно свободное перемещение между этими двумя странами. А с другой стороны, поверьте, белорусские спецслужбы КГБ имеют информацию о наемниках Вагнера, в частности, о гражданах Белоруссии. В 2018 году была встреча между представителями СБУ и представителями республики КГБ на высшем уровне. Присутствовал тогда и председатель КГБ Беларуси, значит, и глава службы безопасности на тот момент Василий Грицак. И Вакульчику была представлена, это председатель КГБ, была представлена презентация о действиях ЧВК Вагнера, и были переданы списки наемников ЧВК Вагнера из числа граждан Беларуси.
Які воюють на Донбасі, на боці сепаратистів?
Не только. Они пошли в Донбас, и на тот момент мы имели информацию и поделились нашими, они тоже партнерская спецслужба, поделились о том, что их не граждане принимали участие и на Донбасе, и в Сирии, и в Судане. Более того, тогда по инициативе Грицака была передана более информация более 100 казачьих организаций в Беларуси, которые вот как раз по тому же сценарию функционируют, как и у нас в Луганской и Донецкой области казачки. Помните, те, которые в 2014 году очень активно раздували сепаратизм. Так что КГБ Беларуси владеет этой информацией. Второй момент. И здесь мы должны, не стесняясь об этом говорить, огромная заслуга сайта «Миротворец». На сегодняшний день более 1500 наемников Вагнера размещены на этом сайте. И к этому сайту имеют доступ не только обычные граждане, вы как журналисты, но и сотрудники спецслужб по всему миру. Так что отследить пересечение границы, паспортный контроль там все равно есть, и отследить это перемещение не составляло труда. Здесь очень важный нюанс. По той информации, что сообщается белорусскими СМИ, использовали для переезда поддельные белорусские паспорта. А вот это уже работа спецслужб. И надо сказать, что отработали достаточно профессионально.
Пане Ігоре, ще таке запитання. Наприклад, на сайті The Bubble є повна добірка тих людей, які затримали, з короткою інформацією, біографією цих людей. І от, зокрема, один з них, Максим Кошман, 39 років, громадянин України, народився в Слов'янську Донецької області, брав участь у захопленні міста Ігорем Гіркіним в 2014 році, стояв на барикадах, пізніше став рядовим зв'язківцем так званої ДНР, воював у складі так званого спецназу Новоросії під проводом найманця з Росії з позивним Ольхон, підрозділ, причетний до тортур і вбивств мирних жителів, і Кошмана розшукує СБУ. Тобто, наскільки я розумію, коли, ясно, що коли ці люди переховуються, наприклад, там у так званих ДНРіях, ЛНРіях або ж в Росії, то, напевно, що важко їх відстежувати. Але я так розумію, що Білорусь займає дружню позицію до України. Тобто, якщо вона каже, що от на нашій території ми затримали такого громадянина, тобто тоді вже Служба безпеки може затримати цю людину?
Знаете, здесь несколько таких вот подводных камней. Во-первых, давайте говорить слово «дружня». Беларусь, я бы, честно говоря, не заскажу за кавычку. Беларусь в этих вопросах лоббирует свои собственные интересы.
Ну, принаймні, на політичному майданчику вона позиціонує себе проукраїнської позиції. Я вам
просто приведу один пример, чуть-чуть развивая. В 2018 году, когда передали эти списки по Вагнеру, где был, кстати говоря, Бакунович, Беларусь, я лично присутствовал и видел некий скептицизм в глазах представителей КГБ. Более того, часть из этих людей из этого списка абсолютно спокойно после нашей уже передачи приезжала в Беларусь, меняла паспорта и уезжала в Сирию. КГБ Беларусь владела этой информацией, но в тот момент вот такая конъюнктура у них была не задерживать их. Когда они начали представлять угрозу уже национальной безопасности Беларуси, тогда было принято такое решение. Так что здесь каждая спецслужба работает в своих интересах. Сказать в том, что с распростертыми объятиями сейчас КГБ Беларуси отдаст СБУ, я более чем уверен, что такого не будет. Почему? Потому что есть определенная процедура, предусмотрена. Нельзя взять человека и просто его выдать. Должен быть соответствующая процедура экстрадиции начата. И в этом отношении, конечно, вы абсолютно правы. В основу должны лечь материалы не Бабеля, а Бабеля в том числе, но в основу должны лечь материалы, документы Служби безопасности України.
Я думаю, все буде залежати більше не від того, які документи будуть оприлюднені. Я думаю, все буде залежати від того, як Олександр Лукашенко, я думаю, навіть особисто домовиться з Володимиром Путіним.
Ви знаєте, от є от уже, як говориться, пас на пулі нашого президента. Неділю назад Володимир Зеленський підняв трубку і позвонив Володимиру Путіну. Абсолютно нічого не мішає зараз публічно. Подчеркиваю, это очень важно и для нашего общества, поднять трубку, позвонить Лукашенко, играть на опережение, фактически, так сказать, лоббировать наши интересы. Да, мы не узнаем о переговорах Лукашенко и Путина, но будем знать, как позиция нашего руководства. Она должна быть публичной, она должна быть настойчивой, более жесткой, чем, например, по сбитому самолету в Иране и по тем ящикам, самописам, которые мы пытались получить.
Пане Ігоре, хотів би знову ж таки підняти цю тему. І от, ну, я багато дивився білоруських телеграм-каналів політичних. І от там цікава думка з цього приводу. Одні кажуть, що, ну, напевно, що Олександр Лукашенко про перебування вагнерівців в Росії знав. Напевно, в Білорусі в них був щось на кшталт хабу, з якого вони там, не знаю, подорожували в Сирію, чи Лівію, чи будь-куди ще. І друга думка, що насправді це, ну, це був такий десант, російський десант на кшталт зелених чоловічків, яких закинули перед виборами, щоб, ну, я не знаю, наприклад, бути тітушками.
У випадку чого так діяти, залежно від ситуації?
Я действительно сам очень внимательно отслеживаю все эти новости и согласен, что два таких ключевых мессенджера. Я начну со второго. Мое личное мнение, вот основано на том уже пятилетнем опыте исследования российской так называемой частной военной компании «Вагнер». Они действительно направлялись в Белоруссию, но я уверен в том, что их цель была как раз компрометация Лукашенко. Нужны были, ну, фактически те же действия по пролитию крови для того, чтобы накалить эту ситуацию. Лукашенко сейчас крайне неудобен. Он пытается позиционировать себя как независимым лидером по отношению к России. Все мы помним 9 мая, парад в Москве, как вел себя президент Беларуси, демонстративно минуя Путина. А вот второй момент, вы знаете, он несколько кажется абсурдным по поводу хаба, но там есть очень большое рациональное зерно. В 2013 году была такая частная военная компания «Славянский корпус». Она действовала в Сирии 2 месяца, крайне неудачно, и вывели ее. Там более 200 человек, кстати говоря, тоже были граждане Украины. Почему-то до сих пор этим гражданам Украины не предъявлено ни одних обвинений, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что тогда они выезжали как раз и через Минск. Часть из них летела самолетами в Иран, где спустя несколько дней их перекидывали в Сирию, а часть летела самолетами в Ливан, откуда их уже перевозили в автобусами. Кстати говоря, вот та группа волонтеров, которая сейчас вот сплотилась, те, кто имел отношение к исследованию чувака Вагнера, мы заканчиваем такой большой проект по частной военной компании «Славянский корпус». И с удовольствием, кстати говоря, вашего журналиста на финишную прямую готовы привлечь, потому что мы установили более 70 фамилий, эксклюзивные фотографии и места, локации перемещения, в том числе через Минск. Так что на определенном этапе Минск был хабом. В 2013 году, но потом все боевики Вагнера перекидывали в Сирию. Сначала флотом, Черноморским флотом Российской Федерации, это 15-й год был, начало 16-го. Потом уже авиарейсами регулярными сирийских авиакомпаний. А в дальнейшем Судан, Ливия используются самолеты ВВС России. Никакой необходимости завозить их в Минск, чтобы улететь в некую африканскую страну, не было. Это расшифровка идет, это фактически, так сказать, непрофессионализм полный. Так що я уверен, їх заводили як раз для провокації проти Лукашенка і білоруського народу.
Ну от, зокрема, російська служба Радіо Свобода вважає, що затримані найманці Вагнеру слідували до Судану. І вже коли така теза лунає, то чомусь у мене особисто породжує сумніви щодо правдивості цієї тези. Але ще один момент хочу у вас розпитати. Уже білоруська влада відреагувала. Є інформація про те, що викликали посольство. слів і в Білорусі, Росії і України. Як процедурно це вирішується? Тобто зараз які процеси будуть відбуватися? З послами будуть обговорюватися питання затримання цих людей і передачі їх в Росію, Україну, залежить від того, хто якого громадянства?
Чи просто ноту протесту?
Чи ноту протесту? От, цікаві оці от офіційні дії зараз, які мають настати?
Ну, во-первых, для белорусской власти абсолютно не имеет никакого значения мнение российской и украинской стороны в отношении задержания этих людей. Эти люди на сегодняшний день обвиняются в преступлении, ответственность за которое предусмотрена Уголовным кодексом Республики Беларусь. То, что пригласили украинского посла, я более чем вот уверен и оцениваю это как точка с точки зрения того, что еще один такой информационный удар по руководству Кремля, руководство Белоруссии сделало, потому что нас проинформировали в первую очередь о том, что среди задержанных есть люди, которые по открытым источникам информации воевали на Донбассе. Нам, конечно, выскажут претензии о том, что в числе задержанных есть граждане Украины, но фактически белорусская сторона отдала такую хорошую передачу в Украине. Теперь Украина должна максимально включить все ресурсы и для того, чтобы требовать экстрадиции этих людей. Но здесь процедура сама по себе очень сложная. Сейчас во главе угла окажутся не наши дипломаты, а окажется служба безопасности Украины, которая должна представить белорусской стороне доказательства того, что эти люди действительно воевали на Донбассе, эти люди совершали преступления. Эти доказательства необходимы для того, чтобы требовать их выдачи. Потому что информация в открытых источниках это не является доказательством в правовом поле. Необходима сейчас официальная позиция правоохранительного органа специального Украины, СБУ, для того, чтобы эти доказательства обрели юридическую силу. Поэтому процедура будет достаточно такая длительная. Но сейчас очень хороший шанс для того, чтобы фактически, так сказать, еще раз показать миру о системе преступлений под эгидой России, как на территории Украины, так и не на территории Беларуси.
Дякуємо, пане Ігоре, за розмову, за ваші відповіді. Ігор Гуськов, генерал-майор СБУ в запасі. Ми говорили про затриманих у Білорусі.
Російських, не тільки російських.
Так,
але найманців ПВК «Вагнера» – це приватна військова компанія. Вагнерівці відомі тим, що вони їх засилають і на Донбас, на бік проросійських сепаратистів, по-перше. Їх відправляють у Сирію воювати на боці Башара Асада. Їх відправляють у Лівію, там також відстоювати російські інтереси.
Судан,
Росія,
Судан
також так. Росія, звичайно, відкараскається постійно, намагається відкараскатися від того, що це її люди чи її найманці, але фактично ПВК «Вагнер» працює на російську владу просто через треті підставні руки, так би мовити.
Отже, і цікаво дізнатися, що зараз безпосередньо відбувається у Білорусі, тому що, так, є новини, читаємо і різні інформаційні агентства, але...
Яка ситуація зсередини?
Яка ситуація зсередини, аби дізнатися, з нами на зв'язку Юрій Меляшкевич, білоруський громадський діяч. Пане Юрію, доброго ранку.
Доброго ранку, шановні сябри.
Отже, яка ситуація наразі в країні? Які найбільш поширені версії, що ці люди роблять на території Білорусі? Це був дійсно такий певний транзит, вони просто прямували кудись далі, чи все ж таки вони там для того, аби діяти у разі, там, не знаю, якихось провокацій якраз напередодні виборів і цієї ситуації, що зараз в Білорусі?
Версії абсолютно разностайные. Серед них фигурує і версія транзиту, про яку ви заявили, яку проговорив до своєї сторонці чи в телеграм-каналі такий одіозний діяч Захар Прилєпін. Є версія, безумовно, про те, що і вона огучується державними органами влади, про те, що ці особи приїхали для уділу у підрихтовці масових безпорядків або у якості такої бодігардів для працівниць так скажем, оппозиционных кандидатов, то есть для троицы объединенного штаба. И, ну, вот основные хиба этой версии, они складывают вот зараз такие визии. Кто-то поделяет одни, а кто-то иные. Ну, со своего боку, мне, конечно, больше видать импонует и про то, что я сам думал весь час, что подрыхтовка до площі, а ну гэта непазбежна ўжо становіцца элемент гэтай предвыбарчай кампаніі, ён патрабуе пэўнай ступені бяспекі на гэтых на гэтым мерапрыемстве, на фінальнай, так скажам, часткі палітычнай кампаніі прэзідэнта. І я заўжды думаў, хто ж будзе выконваць функцыі аховы, таму што без яе проста плошча згубіць любую.
Пане Юрію, я перепрошую, а все ж хотілося б уточнити. От знову ж таки, знову ж читав білоруські телеграм-канали, і є думка, що Лукашенко все знав, що є вагнерівці в Білорусі, вони там перебувають чи то постійно, чи там інколи вони просто як хаб, вони з білоруського аеропорту подорожують у Судан, наприклад. Є така думка, є інша думка, що він нічого не знав.
Так, безумовно, я і кажу, що є у нас абсолютно різностайна версія, що це транзит був, що це був альбо провокація, альбо гэта сапраўды былі запрошаны нейкі асобы для ўдзела ў ціахові, ці то там падкінутыя сябрамі з Крамля Лукашэнкі такія вось непрыемныя фігуры. Абсалютна разнастайныя версіі, но я бы хочу сказаў так, што паралельна з затрыманнем гэтых 32 ці 33 асобаў адбылося затрыманне такога паліттэхнолага Віталя Шклярова, які па версіі, так скажам, афіцыйных уладаў займаўся мобілізацыяй пратэстнага электарата вакол незарэгістраванага Сергія Ціханенка, это кандыдат, якога затрымалі, ён не змог зарэгістравацца. І зарэгістравалася яго жонка Святлана. Адпаведна вось першая частка нашай размовы пра гэтых баевікоў так званых, і, як мне падаецца, не менш важная, але прыкрытая гэтай інфармацыйнай нагоды затрымання Віталя Шклярова. Той чалавек, які далёка не высовываўся ў межах гэтых кампаній, але з маю пункту гледжання, які меў непасрэднае дачыненне да гэтых кампаній.
Якщо уявити, що затримання вагнерівців та от те, що Лукашенко кілька днів тому заявив, що він на ногах переніс коронавірус, наскільки це взагалі зараз, я не знаю, покращує його електоральну ситуацію? Наскільки взагалі воно покращує його ситуацію серед виборців?
Міняє якось цей лозунг «Саша 3%».
Саша 3%.
Ні, я думаю, що лозунги – це лозунги. Лукашенко, його електоральний рейтинг, безумовно, виходить за ці шкодобні лічби. Але він не з'являється у цей політичний сезон таким переконавчим, як раніше. Люди легко поділяють міркування, що у його ці 3%, хоча, знову ж повторюся, з моїх навіть суб'єктивних і дадзіна, ну, таких відчувань, Лукашенко має певний рейтинг в Білорусі, але це вже давно не той рейтинг, яким він би мог манкірувати і погарджати іншими кандидатами. Гэта кампанія показала надзвичай високую активність і імклівий рост всіх кандидатів, які спочатку навіть не мели ніяких рейтингів. Тобто той же самий Бабарыка, Цепкала, Тихановська, вони отримали свої проценти вельми хутко. І для Лукашенка це ось якраз так скажем, звоночок небезпечный, что он сгубил певную совесть с громадством.
Ще хочу декілька уточнень від вас почути стосовно безпосередньо ситуації, яка відбувається зараз, ну, з останніх новин, те, що, от, зокрема, наші інформаційні агентства публікують про блогера Сергія Тихановського, про якого ви вже сказали, що його дружина зареєстрована як кандидатка, але йому продовжили арешт до кінця вересня. Розкажіть, будь ласка, що йому закидають, чому продовжили арешт, взагалі, яка ситуація, тому що я знаю, що ніби, як пані Світлана вимушена була і дітей вивозити навіть до Євросоюзу, тому що їй погрожували позбавленням батьківських прав.
І пан Цепкало, здається, теж покинув Білорусь.
На сьогоднішній день, да, всі кандидати основні, ну, які як сподівали, ну, як Тихановський хотіли зареєструватися в турмі, Бабарыка в турмі, Цепкало виїхав у Москву і зараз оттуль роздає інтерв'ю, в яких я бачу, прозублюються такі речі, які я, ну, щиро вам скажу, я на мені вельми-вельми здивляюсь. А Сергій Тихановський знаходиться під вартою за за таку подію, яка відбулася в Городні, під час однієї зустрічі, де він був, представляв свою, ну, зареєстровану супругу кандидата в президенти. І там відбулася провокація, прийшла жінка, яка спробувала задати йому нейкі, бы нелицеприятне питання. ён даволі ён акуратна адыходзіў і не хацеў з ёй размаўляць. Яна настойлівая, навязлівая да яго звярталася. У нейкі момант там адбылася там штосьці кшталту такой штурханіны, з'явіліся супрацоўнікі міліцыі, якія пайшлі как бы за Сергеем Тихановскім, які адыходзіў ад месца правакацыі далей. І вось у час гэтага руху міліцыянеры паспрабавалі ўзяць там за руку прытрымаць этого Сергея Тихановскага, адбылася свалка, прыхільнікі Сергея, і не толькі, відаць, прыхільнікі, але спецыяльна падрыхтаваныя людзі вчапіліся, так скажам, у гэтых міліцыянераў, адбылася невялічкая свалка. Вынікі якой Сергей быў затрыманы, яму было прад'яўлена абвінавачванне ў непадпарадкаванні, там два артыкула, і непадпарадкаванне супрацоўнікам міліцыі і масавай арганізацыя падрыхтоўка масавых беспарадкаў. Вось, так што абсалютна ліпавыя артыкулы. Ось такі були придумані для одного з удільників кампанії.
Пане Юрію, ще хотілося про кандидатів трошки. Ну, от якщо брати, якщо уявімо просто на хвилинку, що ці вагнерівці заслані, вони були там для того, щоб ну, уникнути Майдану, наприклад. І Лукашенко про це казав, що хтось там журналістів розхитує і намагається все підняти на Майдан. І знову ж таки, і була теза про те, що оці люди, вони могли бути як заслані тітушки, щоб бути як там, ну, типу, ми підтримуємо кого. Незрозуміло, кого підтримують. От в чому справа. З одного боку, ми знаємо, що ну, Лукашенко – це людина, з якою вже є якийсь діалог в Кремля, наприклад. І Кремль, напевно, не зацікавлений в тому, щоб, ну, в тому, щоб якось прибирати Лукашенка. З іншого боку, є очевидні конфлікти. І конфлікти там, ну, в тому самому, в тій самій ситуації, коли Путін казав про інтеграцію Росії з Білорусією, чи то поглинання Росією Білорусі. Як, взагалі, на вашу думку, хто все ж є, чи можна когось назвати прокремлівським кандидатом? От, наприклад, пані Тихановська тут нещодавно сказала, що Крим фактично є російським, але так, він юридично український, але фактично російський, там щось було дуже таке, ну, я б сказав, радянське таке лунало про те, що от хтось ділить людей і щось подібне. Чи можна сказати, що вона є про російським, про московським, про кремлівським кандидатом?
Ну, питання доволі широке трималося. На конт Лукашенки, давайте спочатку, я откажу, на конт того, як його сприймають у Кремлі. З моєго пункту глядження на сьогоднішній день, він не з'являється для Кремля ніяким надійним і близьким партнером. Це проявляється цілим шерегу наступств, які були після того, як не були підписані інтеграційні карти. Перш за все, це те, що зв'язано з ціною газу для Білорусі, якою тепер вище, ніж для Германії. Звичайно, це була пакетна така домова, коли політична лояльність Лукашенки була висока, то ціна на газ була для Білорусі низька. Кое-как розрішилися питання з нафтовими поставками ще півгоди тому, це був величезний проблемний блок питання, за скільки продається нам нафта і так далі. І, ну, саме головне, звісно ж, от питання політичне, де ув'язувалися питання пролонгації терміну Путіна і білоруської інтеграції, для того, щоб не проводити референдуми, не губляти твар перед населенством Росії, показувати, що Путін здольний інтегрувати постімперську гэтую простору своєю політичною волею. Так ось, Лукашенко поламав гэтыя планы. Я думаю, на сьогоднішній день гэта такая вся ось гэта політична активізація, у тим ліку людей, які мають дочинення до Газпрома, має на увазі Бабарику, кандидата в президенти Цепкала, які тепер знаходяться в Москві. Ну, не отвергаю, что Светлана Тихановская могла так, и муж, и они могли так само некие, ну, и они имели дочинение до Москвы в плане, что Сергей Тихановский имел свой бизнес там и занимался долгий час такими политичными кампаниями с российской либеральной позицией. Я абсолютно не отвергаю, что это все может иметь своими коренями именно такую помсту от Путина Лукашенко. Это никто не отвергает, в принципе, ну, неможливо сказать однозначно, что мы ведаем, кто такая Светлана Тихановская, что мы ведаем ее политические позиции, мы ведаем ее всех там, людей, которые уплывают на ее решение, которые откуда ее сродки для проведения кампании и так далее, и так далее. Я гэта абсалютна не адвяргаю, но з іншого боку, ну, так філасофскі гляджу на гэта пытанне, відавочна, што Беларусі Лукашэнка зможа купіраваць на сённяшні дзень усе палітычныя пратэсты. Пакуль што так.
Пане Юрію, у нас є слухач наш постійний з Дніпра, пан Артем. Пане Артеме, доброго ранку, поставте ваше запитання.
Добрий ранок, у мене таке питання. Мені дивно, що люди об'єднуються навколо цієї незрозумілої пані Тихановської. От чи правда, що мені от, здається, єдиний точно прозахідний кандидат з чіткими якимись ліберальними поглядами, це єдиний чоловік, я забув зараз прізвище, ну, окрім Лукашенка. Як ви ставитесь, ну, нагадайте прізвище, як ви ставитесь до цього кандидата, чоловіка, що залишився єдиний, не арештований і не знятий? Дякую, побачення.
Дякуємо. Ну, от, власне, таке запитання, пане Юрію.
Пробачте, будь ласка, я просто випав на секунду, мені був дзвінок входящий на мобільний.
Пан Артем,
хочу першу частку питання.
Так, так.
Яна заключалася у тим, що є інші кандидати, і як я ставлюся там до проєвропейського такого нікого іншого кандидата, прозвище якого забув, шановний пан з Дніпра.
Так? Так,
це про Віктора Бабарика, я так розумію. Я, чесно кажучи,
сумніюся, бо я може ні кандидат, його не зареєструвала ЦВК.
Ага, а ідеологічно хто є, ну, от найбільш ліберальним?
Слухайте, шановна панство, у нашому політичному розпасіянці на сьогоднішній день присутнічує Лукашенко, присутнічує моцний опозиційний кандидат Світлана Тихановська, яку погляди якої проєвропейські, пробілоруські, прокремлівські, я не можу характеризувати, бо я нічого про їх не ведаю. А є ще три кандидати. Дмитрів, Андрій Дмитрів, Ганна Конопацька і Сергій Черечень. Гэты три кандидати, я розглядаю їх як спойлеров, вони насамрэч, з моєї пункту ліжа, не собрали 100 тисяч підписів, необхідних для реєстрації, і були приведені в кампанію тільки з метою розтягнути опозиційний електорат на ось дробніші групи. Це моє персональне міркування.
Дякуємо, пане Юрію. Думаю, що ви відповіли насправді на запитання. Юрій Мельяшкевич, білоруський громадський діяч, з нами говорив.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.